hvernig var með, já, segir mér að við keypt mjólk hér fyrir sunnan, hér í Kópavogi og brauð.
Brauð þurftu að segja bæginn eða baka við bökunum mest sjálfar. Við hefðum kólavílar og þetta var voða nýtiskulegt, við hefðum mistið út á kólavílinn í okkar húsi. Við byggðum strax okkar húsi eins og það er alveg reynd. Já, það var vel byggt en timburhúsand lítið og það var í því strax mistið út frá þessar eldavíl.
Já, var nú ekki erfitt alveg svona nýmet í sundum ná í þetta?
Já, það var ekki manna að gera en fara hjól í bæinn. Eða taka strætisvagn og hafna fyrir því þegar voru klukkutíma fresti og þá þurftum við að ganga hér út á Nýbýlavið. Og það var nú sko að við hefum og gleppum að við náðum í þá því þeir voru vennilega stofnir svo fullur þeir komu hér á hornið að það var ekki pláns fyrir fleiri farþega. Mm-hmm. Þá bara var yfirleitt bílstjóra svo elskulegir sem voru þá og þeir stoppiðu þess að svona gangandi fólk og tók það með sér í bæinn. Og það bjargaði upp nú aft. Mm-hmm. Já, já. Yeah. Svo vorum við með hænsni og svo breyttist þetta þegar hér einhver.